Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobar dan iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. Srbija na beloj Schengen listi do kraja godine, izjavio Ivica Dačić. Štrajkači iz Novog Pazara odbili da dođu u Beograd. Obeležena godišnjica stradanja logoraša u Jasenovcu. Broj umrlih od svinjskog gripa u Meksiku raste. U Beogradu trenutno 15 stepeni, sutra sunčano i vetrovito, maksimalna temperatura 24 stepena. A u današnjoj emisiji, između ostalog, čućete, obeležavamo 15 godina emisije Most na našem radiju. Ovo je jedini medijski format koji se tako dugo vremena zadržao ovim prostorima, pa i danas, a bavi se čitavim regionom. Autor Mosta, Omer Karabek, kaže:
Most je pokrenut u jeku rata, kada su bile pokidane sve veze među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
I nastavljamo dalje sa Mostom. U najnovijem Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li je završen proces etničke homogenizacije u Bosni i Hercegovini. Evo što o tome kažu sagovornici Mosta, dva profesora univerziteta, Zdravko Grebo iz Sarajeva i Miodrag Živanović iz Banja Luke.
Ako me pitate za stanje u kome Bosna i Hercegovina jeste danas, mi smo definitivno podijeljeno društvo.
Nažalost je taj morbidni projekat etnifikacije Bosne i Hercegovine završen.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Srpski ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je gotovo izvesno da će Srbija do kraja godine biti stavljena na belu Schengen listu i da će građani moći da putuju bez vize u zemlje obuhvaćene Schengenskim sporazumom.
Mislim da je izvesno, gotovo izvesno da će Srbija do kraja godine ne samo dobiti pozitivnu ocenu od strane Evropske komisije i Evropskog parlamenta, nego i da će formalno biti doneta odluka o mogućnosti građana Srbije da putuju u zemlje Evropske unije obuhvaćene Schengenom bez vize. S tim što ja ovo ne govorim iz razloga sticanja nekih političkih poena ili zato što smatram da je u toku ili može biti neka predizborna kampanja. Rokovi o kojima govorimo nikad ne treba da budu shvaćeni kao rokovi koji se upotrebljavaju za jednokratnu upotrebu. I mislim da o tome postoji velika ljutnja i nerazumijevanje i od strane same Evropske komisije, a možda i od strane naših građana koji više su prestali da veruju svim rokovima. Pošto ako bismo verovali nekim rokovima, mi smo odavno već u Evropskoj uniji. Baš zato ovde je reč o realnom stanju stvari.
Ministar Dačić naglasio je da odluka o viznoj liberalizaciji nije samo političko pitanje i da će u ukidanju viza za građane Srbije odlučivati Savet ministara unutrašnjih poslova zemalja Evropske unije, koji će sagledati bezbednosna pitanja vezana za kontrolu granice i sprečavanje ilegalnih migracija, kao i borbu protiv trgovine ljudima, korupcije i organizovanog kriminala.
Ministarstvo unutrašnjih poslova, koji je nosilac celog ovog posla, najvećeg dela posla vezano za viznu liberalizaciju, je učinilo nekoliko veoma važnih koraka koji će doprineti pozitivnoj oceni Evropske komisije, a to je pre svega donošenje novih zakona vezano za kontrolu državne granice, zatim preduzimanje čitavog niza sasvim konkretnih i praktičnih mera u konkretnoj primjeni zaštite i kontrole državne granice i ono što je takođe bitno, bezbednost dokumenata.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Iako je Ministarstvo ekonomije pozvalo predstavnike štrajkača da u ponedeljak dođu i izlože svoje probleme nadležnjima, oni su tu ponudu odbili. Gradonačelnik Novog Pazara Mirsad Đerlak kaže za naš radio da su radnici razočarani prethodnim neispunjenim obećanjima i zahtevaju da ih predstavnici vlade obiđu u Novom Pazaru.
Lokalna samuprava ne može rešiti ovaj problem. Problem je znači sada na terenu Vlade Republike Srbije i jednostavno oni će snositi svu odgovornost ako sutra dođe, a ja poznajući te ljude i ono kako je počeo taj štrajk, nisam siguran da neće doći do mnogo, mnogo veće radikalizacije. Oni će biti odgovorni za sve ono što bude desilo tamo u toj prostoriji gde su oni zabarikadirani. Ja sam učinio sve što je u mojoj moći, ali morate me shvatiti da ja sam samo gradonačelnik Novog Pazara, da ja nisam potpisao sporazum 2006. godine sa tim radnicima i da oni kažu: vi gospodine ste uradili sve što ste mogli za nas, vi nastavite da radite ono ste započeli, ali ovo je sada znači naša borba protiv određenih ministarstava sa kojima smo se mi dogovarali 2006. godine.
gradonačelnik Novog Pazara Mirsad Đerlek. Skupština zajednica opština Kosova i Metohije saopštila je danas da nova višednevna isključenja struje i vode Srbima u Metohiji, centralnom Kosovu i Kosovskom Pomoravlju ugrožava njihov opstanak. Na telefonskoj liniji imamo našu dopisnicu iz Prištine, Ana Marija Repić. Ana Marija, u čemu je zapravo problem? Kakve su tvoje informacije?
Pa nakon jednog manjeg perioda redovnijeg snabdevanja, srpske enklave su sada ponovo suočene sa isključenjima u snabdevanju strujom koje u nekim mestima nema već nekoliko dana, nakon što su, kako su saopštili, platili paušale za utrošenu struju u Srbiji iz dva sela u opštini Lipljan, Starogradsko i Novo naselje, dobili su struju. Radi se dakle o plaćanju 26 evra po domaćinstvu. Ali to nije slučaj sa nekim drugim mestima. U opštini Lipljan struju već 5 dana nemaju srpska sela kao što su Dobrotin, Livađe, Donja Gušterica i Suvi dom. U opštini Kosovo polje Srbi nemaju struju u selu Batuse, kao ni u Šilovu kod Gnjilana, a takođe struje nema u Goraždevcu kod Peći i Osvojanu kod Istoka. Portparol Kosovske elektroenergetske korporacije, Viktor Bužalja, nam je rekao da su navedena srpska mesta isključena iz električne mreže zbog neplaćanja računa. Bužalja je istakao da je KEK odlučan da struju isključi svima koji ne plaćaju račune bez obzira na nacionalnu pripadnost. Također je i dodao da se i radi na pronalaženju rešenja ili olakšica da počne plaćanje računa. Ali nakon ove reakcije Skupštine zajednica opština Kosova koju ste vi spomenuli, drugi predstavnici Srba kažu da se trenutno vrlo malo radi ili pregovara da se ovaj problem generalno reši. Već sada sela plaćaju samo inicijativu. Odnosno, srpska sela plaćaju paušalno po 26 evra, a to znači da kada 30% korisnika određenog mesta plati tu sumu, 26 evra, onda KEK uključi struju. Također se upozorava da će biti novih isključenja i da će se to desiti, odnosno da to preti Gračanici, najvećoj srpskoj sredini centralnog Kosova, pošto Srbi i u tom kraju ne plaćaju struju. Zato svi upozoravaju da se mora krenuti u pregovore i da se problem sada više i ne rešava pojedinačno ili samo inicijativno, već da se pronađe model koji će se slediti i biti važeći za sve srpske sredine. Inače, KEK procenjuje da je dug srpske zajednice veći od 100 miliona evra.
Ana Marija, hvala na ovom uključenju i na toj mogućnosti da imamo precizniju sliku o tome šta se događa sa građanima srpske nacionalnosti na Kosovu kojima je isključena električna energija. Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić rekao je da se Srbija zalaže za popravljanje odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama, ne menjajući svoju ustavno zacrtanu državnu politiku prema Kosovu i Metohiji, dodao da je Srbija prošla kroz jednu izuzetno tešku fazu u odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama koja još traje. Tu pre svega mislim na ozbiljno razmimoilaženje o Kosovu koje je dostiglo vrhunac prošle godine prilikom jednostrano proglašene nezavisnosti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I prevesti iz sveta. Nalazimo se u regionu. Danas je obeležena 64-godišnjica proboja logoraša u Jasenovcu. Na centralnoj manifestaciji prisutnima se obratio državni vrh Hrvatske, a nakon njega i verske zajednice svojim molitvama, predstavnici sabora, stranih izaslanstava, razne nevladine organizacije, antifašističke organizacije, položili su venac kod spomenika Cvet. Na drugom mestu, u spomen području Donja Gradina kod Kozarske Dubice, u podne održan parastos i pomen žrtvama ustaškog zločina počinjenih u logoru Jasenovac tokom Drugog svjetskog rata. Imamo izveštaj dopisnice Beti iz Banja Luke, Ljiljana Kovačević.
U spomen području Donja Gradina kod Kozarske Dubice danas u podne počeo je parastos i pomen žrtvama ustaškog zločina počinjenih u logoru Jasenovac u toku Drugog svjetskog rata. Pomenu prisustvuje delegacija vlade Srbije sa premijerom Mirkom Cvetkovićem na čelu, najviši zvaničnici Republike Srpske, bivši logoraši, zamenik visokog predstavnika Rafi Gregorijan, predstavnici diplomatskog kora u BiH, delegacija Izraela, kao i brojni građani. Delegacije vlade Srbije i Republike Srpske su u spomen području Donja Gradina položile vence i zapalile sveće u znak pomena na žrtve ubijene u kompleksu jasenovačkih logora. Većina jasenovačkih logora bila je na području Hrvatske, ali je jedno od najvećih stratišta bilo na području Donje Gradine, koja se danas nalazi u Republici Srpskoj. U Donjoj Gradini stradalo je više od 300.000 žrtava. Tačan broj žrtava u Jasenovcu nikada nije utvrđen. Iz Banja Luke dopisnik Bete, Ljiljana Kovačević.
A u Jasenovcu na centralnoj manifestaciji kod spomenika Cvet mnogi govornici su se zapitali kako je čovjek drugom čovjeku mogao učiniti takvo zlo. Nema cilja koji se dostiže zločinom i nema opravdanja za njih, rekla je potpredsjednica vlade Jadranka Kosor. Predsjednik Stjepan Mesić imao je veoma oštar govor, podsjećajući na one koji žele kompromitovati antifašističku borbu i nazvao ih istoričarima, amaterima i ljudima sa kriminalnom prošlošću. Mesić je istakao da istorijski revizionizam u Hrvatskoj neće proći.
Zahvalni onima koji su imali snage i hrabrosti oduprijeti se nečemu što se činilo nepobjedivim i na kraju iz krvavoga sukoba koji je na tlu bivše Jugoslavije trajao dulje nego igdje u Europi izaći kao pobjednici. Pobjedila je sloboda. Tako jest i tako je jedino i moglo biti. I tu jednostavnu, ali veliku istinu nikada neće moći nitko poreći. Niti svi mi. Niti svi mi, demokraciji privrženi građani Republike Hrvatske, smijemo ikome dozvoliti da tu istinu porekne.
Svet. Virus svinjskog gripa do sada je odneo 20 života, saopštile su danas meksičke zdravstvene vlasti, ali se strahuje da bi broj umrlih mogao biti i veći od 80, javile su agencije. Kako se navodi u saopštenju Ministarstva zdravlja, do sada je u toj zemlji 1324 zaraženih stavljeno pod medicinski nadzor. Ističući da u posljednje 24 časa nije prijavljen jedan smrtni slučaj, meksičke vlasti su pooštrile preventivne mere protiv zaraze, uključujući izolaciju bolesnika, dok predstavnici vlasti imaju pravo da kontrolišu sve objekte, putnike i njihov prtljag. I vraćamo se najljubljenoj temi i obeležavamo 15 godina emisije Most Radio Slobodna Evropa, posebno za vreme ratova na prostoru bivše Jugoslavije. Bila je to jedina medijska linija koja se prostirala i povezivala ratom zahvaćene i suprotstavljene prostore.
Most je pokrenut u jeku rata, kada su bile pokidane sve veze među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije. Redakcija je došla na ideju da preko svog studija u Minhenu, gde se tada nalazila, a potom i preko studija u Pragu, gde se preselila 1995. godine, uspostavlja telefonski kontakt između značajnih ličnosti političkog, kulturnog i javnog života iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Kosova, a povremeno i iz Makedonije i Slovenije. Činilo se da je to nemoguć poduhvat. Pitali smo se kako će neko iz opkoljenog Sarajeva, po kome padaju granate i koji je izložen snajperima sa srpskih položaja po okolnim brdima, razgovarati sa nekim iz Beograda, odakle je rat krenuo, i kako je posle Vukovara mogućan dijalog između Beograda i Zagreba. Ipak probali smo i pokazalo se da na prostoru bivše Jugoslavije ima mnogo ljudi koji su spremni na dijalog i da se može razgovarati čak i o najosjetljivijim temama o kojima nije postojao ni minimum saglasnosti. Most na izvestan način predstavlja svedočanstvo o tome da su dijalog i tolerancija bili mogućni i u najtežim ratnim vremenima, kao i da mržnja i ksenofobija nisu prirodno stanje na ovim prostorima, kao što su to tvrdili ideolozi rata. U Mostu je učestvovalo oko 1000 javnih ličnosti. Moglo bi se reći da je za ovih 15 godina kroz Most prošao najveći broj ličnosti koje su nešto značile i danas znače u javnosti država Zapadnog Balkana. Kada smo počeli da pravimo Most, pošli smo od devize: bolje je 1000 dana razgovarati nego jedan dan ratovati. Pokazalo se eto da se može razgovarati ratu i mržnji uprkos. Ali na ovim našim prostorima dijalog, nažalost, ne sprečava konflikte.
I sada sledi najavljeni Most koji priprema Omer Karabeg.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je završen proces etničke homogenizacije u Bosni i Hercegovini, a naši sagovornici su dva profesora univerziteta, u Sarajevu Zdravko Grebo, profesor pravnog fakulteta, a u Banja Luci Miodrag Živanović, profesor filozofskog fakulteta. Gospodine Grebo, da li je u Bosni išta ostalo od one leopardove kože kojom je nekada simbolično predstavljana izmješanost nacija u toj zemlji?
To je jedno od najtežih mogućih pitanja. Naravno da nije. Momci koji su krenuli u ovaj projekat, koji je završio teškom katastrofom i zločinom, bojim se da jesu završili svoj projekat. Ono što jesu moje noćne more, kad se znojim i kad ne mogu da spavam, jesu pitanja da li je ta konstelacija nečega što smo mi volili da pričamo, multietnička, multikulturna, multilingvistička i tako dalje, Bosni i Hercegovini kada postojala. Ja mislim da jeste, ali ako nije, onda je sasvim jasno da oni momci koji su krenuli da Bosnu i Hercegovinu kao nekakav krvavi kusur raspada bivše Jugoslavije dovrše na dobrom putu da i taj posao obave. I u onoj bivšoj Jugoslaviji Bosna i Hercegovina je služila kao primjer da je moguće da različite nacije, religije, etnije, jezici žive zajedno. Međutim, pokazalo se da kada su krenuli ratovi, operetni u Sloveniji, onda malo ozbiljniji u Hrvatskoj i naravno na kraju u Bosni i Hercegovini, da je to bila laž. Ako me pitate za stanje u kome Bosna i Hercegovina jeste danas, to je apsolutna etnizacija javnog života i svih segmenata u kojima bi bio koji građanin želio da uzme učešće. Mi smo definitivno podijeljeno društvo.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Živanoviću?
Nažalost je taj morbidni projekat etnifikacije, ja bih čak upotrebio i težu riječ nacifikacije Bosne i Hercegovine, završen. I mi sada živimo pod tim morbidnim znakom broja 3. Imamo ovdje 3 ekonomije, 3 sistema obrazovanja, 3 sistema kulture i tako dalje i tako dalje. Jednostavno dogodilo nam se to, eto, da smo postali to duboko podijeljeno društvo, čak pokazuju neka istraživanja posljednjih godina da su etničke distance u Bosni i Hercegovini danas dublje čak i veće nego li tokom ratnih godina. Samo su upakovane u različite nešto više rafinirane forme. Stvarno se isto događa i u politici. Recimo, mi danas nemamo ni političke partije koje bi bile profilirane po ovom ili onom ideološkom principu. Imamo srpske političke partije, hrvatske i bošnjačke. Dakle, samo one partije koje su na etničkoj matrici.
Gospodine Grebo, vi ste pomenuli da je Bosna i Hercegovina u onoj nekadašnjoj Jugoslaviji bila uzor nekakvog multietničkog života. Međutim, oni koji smatraju da je raspad Bosne i Hercegovine neminovan, obično kažu, ako se raspala multietnička država Jugoslavija, onda se mora raspasti Bosna i Hercegovina koja je bila Jugoslavija u malom. Kako gledate na tu tezu?
U jednom medijskom intervju prije godinu dana ja sam izgovorio rečenicu da Bosna i Hercegovina broji zadnje dane. Ta rečenica mi nikad nije oproštena. Ljudi su mislili da ja zazivam rat, da ja nagovaram ljude da kupuju zalihe, brašna, ulja i bilo čega. Međutim, i dan danas, bez obzira koliko me to koštalo, a koštalo mu je puno, ja ću ponoviti tu rečenicu. Bosna i Hercegovina kao društvo više ne postoji. Da nije OHR-a, da nije Rafi Gregorijana, Bosna i Hercegovina jednostavno ne postoji kao država. I to je moja teza, meni nije drago. Omere, dragi, ja i dalje živim u bolničku 11 na 9. spratu. Ne mislim bježati iz ove države. Ali ne želim prodavati, ne znam, one stvari pod bubrege, tvrdeći da Bosna i Hercegovina još uvijek postoji. Ona ne postoji. Ona se neće raspasti. Rata u Bosni i Hercegovini neće biti. Prema tome, građani, izvinite, ne morate kupovati ulje i brašno. Ali, temeljno, Bosna i Hercegovina u bilo kojoj viziji ustavnog legitimiteta jednostavno ne postoji. Bosna i Hercegovina je trenutno najveći problem, veći nego i Kosovo, veći nego i Albanija sa Evropskom unijom.
Gospodine Živanoviću, kako se danas iz Banja Luke gleda na Sarajevo? Premijer Dodik naziva Sarajevo Teheranom. Da li to mišljenje prevlađuje u Banja Luci?
Pa ja ne bih rekao da kod običnih ljudi prevlađuje. Koliko poznajem, a dobro poznajem gospodina Dodika, tu se radi o političkim igrama, o prikupljanju ovih ili onih poena. E sada što gospodin Dodik nije političar u pravom smislu riječi, on je više tehnolog vlasti, jel? A manje je političar, onda dolazi do evo ovakvih radikalnih i moram reći nepotrebnih izjava. Ali taj odnos Sarajeva i Banja Luke ja bih ilustrovao jednim drugim događajem. Prije nekoliko godina je u Sarajevu održan jedan skup predstavnika studenata, profesora sa različitih univerziteta, inostranih pa i domaćih. Ja sam doveo 10 mojih studenta u Sarajevo da učestvuju također na tom skupu i prvo sam ih upoznao sa njihovim vršnjacima iz Sarajeva, dakle studentima Sarajevskog univerziteta. Interesantno je, zapravo neinteresantno, moram reći tragično je, da niko od ovih 10 momaka i djevojaka iz Banja Luke nikada nije bio u Sarajevu i obratno, sarajevski mladi ljudi, studenti, dakle, koji su nas dočekali tamo, nisu nikada bili u Banja Luci. Jedino je jedna djevojka iz Sarajeva pitala momka iz Banja Luke, kaže, ti si meni nešto poznat. A ovo je rekao, vjerovatno smo se vidjeli na ekskurziji u Barceloni. To je, Omere i Zdravko, problem što ne samo država Bosna i Hercegovina, nego komunikacije, pa i zajedništvo, tako, ne postoji niti fizički, a ne postoji niti u svijesti ljudi. Evo, prije svega ovih mladih.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kojem se razgovara o tome da li je završen proces etničke homogenizacije u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva profesora Univerziteta Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu i Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Grebo, kako se iz Sarajeva gleda na Banja Luku? Da li se Republika Srpska sve više doživljava kao tuđa zemlja?
Gospodine Karabek, ja nisam prava adresa. Što se mene tiče, Banja Luka je za mene moja zemlja, mjesto koje volim. U krajnjoj liniji, mislim da sam bio prvi iz Sarajeva koji je nakon ovih ratnih užasa otišao u Banja Luku. Kao što sam bio prvi, ma što to značilo, otišao u Beograd. Ja ne želim razmišljati u tim kategorijama. Prema tome, ako mene pitate, za mene Banja Luka i Republika Srpska nisu nikakva terra incognita ili strani teritoriji ili dio zemlje od koje mi preti opasnost. Banja Luka je bitno mjesto, Banja Luka je za nešto što je temelj Bosne i Hercegovine, ali problemi nastaju. Da li Banja Luka prepoznaje Bosnu i Hercegovinu kao svoju državu i da li Sarajevo prepoznaje Bosnu i Hercegovinu kao svoju državu bez Banja Luke. U tome je priča o etnicizaciji. Ja mogu reći, Banja Luka je solno mjesto Milorada Dodika koji eventualno ne voli Bosnu i Hercegovinu, koji ima neki plan kupovanja vremena za odcjepljenje, ali mogu govoriti i o Sarajevu koje ima ideju da ni Banja Luka, ni Zapadni Mostar, koji također imaju secesionističke tendencije, ne treba da postoje, jer kad završimo tu cijelu priču, Bosna i Hercegovina jeste bošnjačka država. U tome je cijeli problem iz koga ne možemo izaći, iz koga svaki dan nosimo svoje muke. Dakle, tri etnije koje polažu pravo na teritoriju i ako je to tako, postoje dva načina. Ili je rat, ajmo ponovo ratovati ako pobjedi, ili je priča o tome da je ovo nikada završena muka koja Bosna i Hercegovina mora trpiti.
Gospodine Živanoviću.
Ja se također plašim da će ova, ja volim tako reći u žargonu, žvakaća guma, da se razvlači gotovo beskonačno, jer ne postoji politička volja rješenje da izvadati iz ovog začaranog trokuta zvanog tri etničke zajednice. To je taj pravi problem. I naravno neću naći rješenje za ono što se naziva fenomen identiteta. Mi nemamo kod većine ljudi, ja ne govorim samo o Srbima, nego također i o Hrvatskom nacionalnom korpusu u Bosni i dijelom i bošnjačkom, nemaju u svijesti osjećaj pripadnosti onome što se zove Bosna i Hercegovina. Ja ne mislim samo na pojam države kao politička institucija, nego jednostavno izgubila se duša, nemam pravi termin, ili smo možda zaboravili da volimo ove prostore u kojima živimo i da volimo i ljude sa kojima živimo. Tokom nedavnih istraživanja tog problema identiteta dominirali su u istraživanju koje obuhvatilo 11 regija u Bosni i Hercegovini stavovi naših građana da je njihov osnovni identitet evropski identitet. Na drugom mjestu je bio etnički identitet, a tek u promilima, dakle čak i u procentima, se pojavljivao osjećaj pripadnosti Bosni i Hercegovine. Dakle, osjećaj da nam je Bosna i Hercegovina zapravo naš identitet.
Gospodine Jovanović,
to su strašne stvari.
Mm-hmm. Samo da vas upitam i ovo. Da li je, ja sad pitam za opšte mišljenje, za mišljenje prosječnog čovjeka, da li je Banja Luci bliži Beograd nego Sarajevo?
U svakom slučaju, godine su ili protok vremena donijeli svoje i naravno ovdašnje politike, koje su u suštini bile vezane samo za preferiranje ili stavljanje u prvi plan jedne nacije, jednog naroda, i ono što se dogodilo, to etničko čišćenje. Sve je to uticalo da se sada, na primjer, kod prosječnog građana, koliko ja vidim, uglavnom više preferira Beograd nego li ono što se zove Bosna i Hercegovina. I onda se stvara okrenutost kod bosanskih Hrvata prema Zagrebu, a ovamo sa srpske strane prema Beogradu, odnosno prema Srbiji. U čuvenim floskulama je da je riječ o matici Hrvatskoj i na drugoj strani o matici Srbiji. A zapravo je riječ o autohtonim stanovnicima Bosne i Hercegovine.
Gospodine Grebo, evo, gospodin Živanović kaže Srbi se okreću, bosanski Srbi okreću se Beogradu, bosanski Hrvati okreću se Zagrebu. U kom pravcu se okreću Bošnjaci?
Da li je Beograd najlogičniji izbor za ljude iz Banja Luke? Naravno, sada jest. Nikada sa naše mladosti to nije bio slučaj. Banja Luka je imala najbliže veze sa Zagrebom, jer je geografski najbliži. Ljudi su tamo išli na fakultete, ljudi su tamo magistrirali, doktorirali i to je bilo normalno. Naravno, u ovom trenutku, ideološki i politički, Beograd je matica. Kao što je i za sve druge ljude, iz Livna, iz Kreševa, najprirodniji izbor, takozvani zapadni Mostar ili Zagreb. Moja teza glasi ovako, da smo mi kao BH društvo temeljno rastrojeni. Nema nikakvog smisla da ljudi biraju svoju političku ili profesionalnu karijeru prema svom nacionalnom pripadnošću. Prema tome, ovo što smo pitali, naravno da cijela priča poprima karakteralne oblike u onom smislu u kome ljudi iz Sandžaka smatraju da je Sarajevo njihova matica i da trebaju da dođu tu, da Hrvati iz Širokog Brijega smatraju da je to Zagreb i Banja Luka da smatraju da je to Beograd. To je jedna, ja ne znam, govorim kao nesrećan čovjek, to je tragedija Bosne i Hercegovine koja ne može, bojim se, da sačuva sjećanje na naše zajedničko življenje, vjekovno ili ono u posljednjih ne znam koliko decenija, i da kažemo ovo je naša zemlja. Niko više u Bosni i Hercegovini nije spreman da izgovori tu rečenicu.
Ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Grebo, hvala gospodine Živanoviću. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci, i Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bila je to kraća verzija razgovora između Zdravka Greba i Miodraga Živanovića. Širu verziju objavit ćemo u našim emisijama 18.22 časa i u noćnom programu koji počinje u ponoć.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na samom kraju emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija na beloj Schengen listi do kraja godine, izjavio Ivica Dačić. Štrajkači iz Novog Pazara odbili da dođu u Beograd. Obeležena godišnica stradanja logoraša u Jasenovcu. Broj umrlih od svinjskog gripa u Meksiku raste. U Beogradu trenutno 17 stepeni, sutra sunčano vetrovito, maksimalna temperatura 24 stepena. I bila evo poslijepodnevna emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Snimak ove emisije, ali i mnoge druge informacije, možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Prijatan dan iz studija u Beogradu, žele vam Željko Tomić i Želimir Bojević.